Viens no riskiem ir, protams, saprast, ka nav labi dot trešajām personām savus identitātes datus, informāciju par bankas kontiem, piekrist pārskaitīt nezināmas izcelsmes naudu savā kontā vai arī izņemt skaidru naudu no konta un nodot kādām trešajām personām. Tāpat uzņēmējiem ir obligāti jāpārbauda savi sadarbības partneri un potenciālie klienti sankciju sarakstos, lai pārliecinātos, vai konkrētās personas nav iekļautas kādā no vairākiem esošajiem sankciju sarakstiem. Ir dažādas starptautiski zināmas pazīmes par to, kas ieklīt. Piemēram, naudas mūlis, tas viens no scenārijiem, kurš piekrīt pārskaitīt skaidru naudu caur saviem kontiem, ir cilvēkiem, kuri ir izmisumā, kuriem liekas, ka tādā veidā viņi ļoti ātri nopelnīs vieglu naudu. Bieži vien par naudas muļiem izmanto studentus. Vai arī dažkārt šajās afērās un mahinācijās iekrīt personas vairāk aiz savas nezināšanas, jo viņš vēlas palīdzēt, viņš ir izpalīdzīgs. Bet nevienmēr šī izpalīdzība ir arī, tā teikt, atmaksājas un ir labvēlīga.